gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 30-njy oktýabry, hepdeniň pazar güni. Hepdeniň jem programmamyzy ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okalan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyna NASA awzaly Türkmenistanyny ýokary derejede metan gazyny sızdyrýan 12 ýerin üstüne açdy. Türkmenabatda köýen aeroportyň sökülme bilen bagly galplyklar ýüze çykarly diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler durýar. Şeýle-de bu hepde Türkmenistan yurdun dolanır çiçek bölünüşünü üyütgödüp 28 milyon manat tığşitlamak isleyer. Türkmen nasıda pahtı yağını ve uğunu telefon simini yükleyerler. Türkmen prezidenti yine bir kemçilip koyu veren resmini iyisten başattı diyen atlen çap edilen havarlarımız en köp okolonların beyesliğine giyiriptir. Bu hepte adatlığın Türkmenler İran'daki protestlere katnaşıp demokratiya ve adatlık talep ediyerler diyen atlen çap eden sökvet döşlüğü en köp dinlenen gepleşiklerin başını çekiyer. Bayramarlı yol helakçılığında 4 adam yoğurlu. Buyruk görmeyi kovu veriyen adamlar gödökçülük ediyen kişi olup kömek etmeye ederek peyaskel veriyer diyen atılan çap edilen gepleşikimiz hem en köp dinlenenlerin beyazlığına girdi. Bu köpte adatlığın web saytına giren Tomasoçular Mar polisiyasına para vermekten 100 euron yaşayıcının elinden alınan avtolovunu yerine kaytarıp alp bilisi varadaki video kavarmadı köp görüptürler. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın web saytına girip havarlarla bağlı öz fikirlerinizi, karayışlarınızı paylaşmağa çağırıyarız. Adatlığın adat fikir etmek mümkünçülüğünü elden gidermeyin. Gepleşiklerimizi Türkmenistan'daki pagta yığım ve suğun ve beylik şertlerin yeterlik olmalılığına yetiştirilmedik bol hatılın dörediyen aladaları. Yurdun birinci prezidenti Sapar Murat Niyaf doğrundan veri yüktoğusuz ulanılayan kadr gerili geçerliğinin kaptalından devam ettirilen Mezur Dekmet'in güyüşleniyen nuvaradaki mağlumatilen devam ettiriyarız. Halk matlaqatının başlığı Kurvanoğlu Berdimuhammedov'un o huzurluğuna dören ağır yağdayı bölöklüğün boyun alıp eden gurrunları sinçilerin köpüsünün bellemeğine göre yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un öz ıglan eden o huzurluk siyasatının neticesi olup çıkanlığını boyun alıp eden çıkışlarını yatlattı. Misal için Sapar Murat Niyazov 2002 yılda bir yağdayı boyun alıp şeyle deyipti.
Türkmenistan'ın kurun 20 dokma fabrikamızı işletmek için 500 bin tonna peşinden pahtı verir. Şolun şu vakit yetene.
Ama şol vakit adatlık gülen anonimlik şertinde kuruluşan bir pahtası yurtta mecbur rekmetin suun içenli saklanıp kalmanın mümkün olan sebebini düşünürüp telefon arkalı edilen sökvettöşlükte şeyle deyipti.
Yani pahtada adamlar mood işle, ayıp neymişlesin. Bir kilo pahtayı yüzen 200 manattan. Her parçayı yıksan 110 kilo yıksan 1 dolar kazanıyorsun Türkmenistan'ı. SSR doğruluğunu 20 köpük veriliyordu parçanın 1 kilo vahadını. Şunum az veriliyordu. Şu doğruluğunda 5 kilo parçanın 1 manattı. 1 dolar oldu. Herlerini dengeçtirip görelim. 5 kilo niri 110 kilo niri.
Yönü sinçilerin köpüsünün fikrine göre Türkmenistanlı pahtasıların, hünermenlerin fikirleri kendin dinlenmeye. Şununla bağırlıkta Sapar Murat Niyazov, pahtasının esası böktönçlüğünü boyun alman, meseleni yok olmanın ön yanlarında hem yerin hakiki yerinin tapılıp bilinmezliğine sıyrıktırıyordu. Misal için, ol 2006 yılın yanvarına, halk matam gününe kapçağa varanına, pahta varada eden ulu yığınağına öne süren fikirlerini böyle küçük kaytarıp, şeyle sözleri aydıptı.
Yığına geçiren olup, gör önüne verip istemeyin. Yönü edaraları, çağırları yine oraya da kaydıyan, almağın. Olurda netice yok, ne yapayım bu göz boyasılık ol. Yerin yerleri tapın. Hem bir yeri tapılır, işleyecek adım dayıkan var. Şunu tapsanız.
Sonra bu kiyil sözler Kurbanoğlu Berdimuhammedov'un prezident olan yıllarında hem köp kaytalanı. Ama buna varamazdan Türkmenistan'ın pahtıdaki meczur zekmet meselesi resmi havarda edilen sözlerden çen tutulsa solduran yerinden kovalganmandır. Azatlyk bilen gurulşan hünärmenleriň köpüsiniň pikirine görä, bir Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenine ow huzuruny düýpli özgertmek barada beren wadalarynyň soň 2018-nji ýylda döwletiň önüm satın alış sınırlıklarını yokorlandırmak, dayıkanlara ehli şerti döretmek varada veren vaadalarının yine de yerine yetirilmeyenliğini anladı. Emma ol koloyda hakimleri yığınap geçiren yığınağına edil prezident doğruluna edisiyali yine de hakimleri günahkar taptı. Emma oları sayla valiyan ve vedipa verliyan. Olur len her hepte deniyali doğuşup iyisleşiyan esasi yolbaşının iş başarmalı vardı hiç saat aytmat deyip önkü suğurluşuk enjineri Nur Muhammed Hanaf adatlık gülen sökvettöşlük taytti. Bu temani sonkı gelip koğuşan mağlumatlar esasında kardeşim Sehra devam ettiriyar.
Türkmenistan'da Berk devlet gödövçülüğü astında saklanyan palta önümçülüğü yurdun obu hocalık puğdağının esası özönlörünün biri hasaplanyarı. Bellesek prezident palta önümçülüğünnäki möhüm mövsümü yağını palta hasılını qıysqa vaqtta ve yitkisiz yığınap almak işlerinin pes derecede alınıp barılmağını sonku 10 günün devamında ikinci gezek tanqid etti. Prezident 16. oktyabrda geçiren hükümet meclisinde obu hocalık texnikaları, kavul ediş harmanhanaları, palta arasal ýa-da kärhanalary bökdönsüz işledilmelidir hem diýipdi. 22 oktýabrda bolsa prezidentin KKSY ýurdun öňkü prezidenti we Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow häkimleriň iş alyp barşyna nägelelik bildirip, palty ýygmynyň pes derejede alınıp barlyandygyny aýtdy. Bu habarlaryň arasynda Balkanyň häkimetleri palta hasylyny ýygnap almak ugrundaky tagallalaryny güýçlendirdiler. Şuňlar vilayatyň edara kärhanalarynda işleýän işgärler köpçülüklüň palta ýygnyna gatnaşdyrylýar.
Şuň Balkanawat, Gumdag, Bereket, Serdar we Maktumuly şäherleriniň büdjet işgärleri köpçülüklüň palta alınıp gidilýär. Olaryň arasynda sağlyk, bilim, transport pudoklarynyň, jemaat hojalygy müdirliginiň we obu hojalygy tehnika hyzmat bölümleriniň işgärleri bolup, olar köplenç ýatymlaryna ugradylýar.
Dip efirde adlandırılmasılığını soran Balkanlı Büccet İşgari 25. oktyabrda aytdı. Büccet İşgari'nin ençemesinin havarçıymıza gurrun bermegine göre, büccetçiler Serdar ve Bereket etraplarındakı Govoça meydanlarına alınıp gidilyerler. Palta yığımına katnaşmaktan yüze uğrayan İşgari'lere adıçı bolşayalı, işten kolcak dubara da haybat atılyar. Büccet İşgari'leri sevit hakimiyetlerinin bu tağallaları güçlendirmeğinin sebebinin yurdun hazırkı ve önkü prezidentler palta yığımının depkinine nägilelik bildirmek bilen bağlanşyklydygyny hem aýtdylar.
Geçen hepdäniň başynda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we hepdäniň ahyrynda onuň kakasy öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow paxta yığımının pes derecede alınıp barılmağında nägile boldy. Sondan soňra vilayat häkimi paxta yığımını tez tamamlama üçin elinde bar bolan işçi güýjüni dolu ulanıp başladı.
Dip büdjet işgäri aýtdy. Habarçymyz büdjet işgärleriniň mejburi paxta yığımına mundan ozal hem çekilendigini, ýöne häzirki ýaly köpçülüklüğin häsiýete eýe bolmandygyny hem sözüne goşdy. Onun maglumatyna görä vilayet we etrap hassahanalarynyň saglyk işgärleri hem köpçülüklüğin palta yığımına çekilýär. Häzirki wagtda köp keselhananyň her bölümünde diňe bir lukman we bir şepaat uýasy işleýär.
Nätagları seyretmekte kıyınçlık emele geldi. Bir lukman bilen bir şepağıt uyazı nätagların tarafını ödep bilmeyer.
Dip bir sağlık işare anonimlik şertinde aytdı. Velayetin hakimiyetleri büccet işarelerini palta meydanlarına alıp gitmek işlerinde cemiyetçilik avtobuslarından peydalanyarlar. Havarçımız bu yağday sebeple şehirlerdeki ve etraplardaki cemiyetçilik avtobuslarının köpüsünün öz katnavını toltodonduğunu aydıp, bunun adatı ilatın transport katnavında böktönçlükleri dörödyendiğini belli. Bu çıkışların arasında paltaçı kerenneçiler bu yıl Govoça meydanlarında paltanın hasıllığının pes bolonduğunu haber veriyerler.
Etrapların Govoça meydanlarında paltı tas yok. Mecburi yığın bilen paltı hasıllığının köpölmeyecektiği belli zat.
Dip Balkanlı kerenneçi anonimlik şertinde aytdı. Yatlasak şu yılın iyun ve iyul aylarında Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde anamal ısı hova şertleri hüküm sürdü. Kabir günlerde hovanın temperaturası 48 gradusa çenli yokur görlöndü. Şonda adatlyň ýurdun dürli sewitlerindäki habarçylary ıssyk howanyň we ýiti suw ýetmezçiliginiň gowuça östürip ýetişdirýän käreneçiler we daýhan hojalyk eýelerini alada goýýandygyny habar berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri paýta önümçiliginde döwrewap tehnologiýalardan peýdalanylýandygyny, şol sanda paýta hasylyny ýygnap almakda döwrewap kombaynlaryň ulanylýandygyny aýdýarlar. Ýöne adatlyň habarçylary ýurdun dürli sewitlerinde büdjet işärlerinin paltı yığımına mecburu çekilendiğini ya da olordan yığım üçün pul toplanılandığını avgust ayından beri xabar verip geliyerler.
Gepleşiklerimizi Türkmenistan'ın gender dengliği. Maskalı'daki terviyeden başlanayan sağdın cemiyet ve bu aladaların edebiyatı şöhrelenişi. Hasanı'yı Türkmenlerin, kız gelinlerin yüzü yüz olayan kıyınçılıklarını, hakiki halk söygüsünü kazanan şahirlerin koşuk sestirlerinin arasından kollu gözleme varıdaki gürlün ulen devam ettiriyar. Bu öpleşikte bana kardeşim Merdan Sarif yardım soruyar.
Twitter ulanıcıların biri bir kız çocuğunuz olsa ismini ne koyardınız deyip soraptır. Kızga vaqtı minglerçe like koyulan Twitter kızlarının ahtarını aydıp suratlarını paylaşan Twitterçilerin arasında Türkmenler hem bar. Yönü olur soruğu Halil Kuliyev'in 1960-cı yılda yazan Arzu Qoşku tüvülen joğap beriptirler. Bu qoşkudaki pikirler Türkmen Twitterçilerinin yadına sonku dövrüde Türkmenistan'da ayal kızları edilen basışların güçlenmeği. Köpçülük yerinde ayalını uryan Türkmeni görküzen videonun dörödün aladaları sebepli düşün olmalı. Yönü Halil Şahir'in qiz ve onun saatliği, onun her bir iste korkmazlığı varı da 60 yıldan qovrak öngeden arzuvi, sun kugunda qizler ve batırlık terbiyesi varıdaki ideyanı öngü sürüyen tanımal Amerikan yazıcısının hem arzuvi olup duruyar. Bu arzuv anı Sultan Kikilova, Gurvan Nazar Ezizov yalı şahirlerin hem arzuvi bolupdy. Şu aralykda türkmenlerin täze nesli Twitter'da gender dengligi barada çekişmelerini dowam etdirýär.
Twitter ulanjy adamanyň paýlaşan bendi Halil Kuliýewiň gyz çağa bolan meherden, hormatdan ol goşgularynyň iň köp ýatlanýany bolsa gerek. Gyzym bolsa Bahar dakçak adyna Koyulmadan bahar yali saat olsun. Her biri işte korku düşmeyen yadına bahtiyar yayınasın korku yat olsun. İkinci bir Türkmen tweetçisi. Asya olsa bu setirleri biraz üyüt gödüp şeyle deyiptir. Kıyım olsa Asya dakçak adına koyulmadan Asya yali giyin olsun. Her biri işte korku düşmeyen yadına hakların uğrasın korku yat olsun.
Belki de tweetçiler Türkmen Sovet şahirinin bir taraptan kompartiya talaplarının aşağında, ikinci taraptan konservativ Türkmen däplerinin arasında galyp, gyzym bolsa Bahar Dakçak adyny diýip 1960-njy ýylda eden arzuwyna geň galandyrlar. Üçüncü taraptan onuň öz gyzynyň hakyny gowramagy, gorkmazlygy barada gürrüň edip bilsine buýtunandyrlar. Bu setirlerin suun kugunda Türkmenistan'da gender dengligi meselesinin qaytadan gün tertibine gelen vaqtında yatlanmağı tötenlik bolmasa gerek. Sahirin, her bir işte korku düşmeyen yadına bahtiyar yaynasın korku yat bolsun deyip edyen sözü arzuvuna biraz son gün vatardaki giz terbiyesi ve batırlık aladalarının çayında gürrünün ayağında dolanırız. Bile okan kurstaşlarının bir neçe okuvçısının gürün vermeklerine göre Halil Kuliyev yaşlığından kızların okudulmağının, yığralıktan, çekincinlikten çıkmağının taraftarı olupdur. Sonda onların çağlarının hem sovotli, batırgay, pikir edyen zadını açık aydıp bilyen adamlar bolcak da ona çından ınanıptır. 1980-nji ýylların edebi nesli 1970-nji ýylların ayağında Halil Kuliyewden ders alan onun goşgularyny ýat tutan studentler sol wagt bu şahyryň onurça goşgusyny ýatdyn bilýärdi. Ýöne onun gyzlar we batyrlyk olaryň hak hukuklary bardaky pikirleriniň 60 ýyldan soň hasty möhüm görünjegi hakynda pikir etmeýärdi.
Şahir şol wagt hem yaş edebiyatçylaryň käwirinin pikirine göre döwürdeşleri Anna Sultan Kekilova, Gurwan Nazar Ezizow taýýaly bir azajyk feminist meýilli bolupdyr. Bu onun gyz gelinler temasından ýazan o diýen adaty bolmadyk goşgularynyň setirleriniň arasından gaýgyryp duran ýaly. ol gyýyl perdent barada olal aýdylmadyk sözler aýdýardy. Has mehirli, has silew hormatly we gyýdynyň aladasyny gatanyrdan edýän ata bolup görnýärdi. Kümüştek kuppoly aly daglaryň gatlar gatlar buğlarını eretsin, çın vedeg bolup goyri bağlarım, fil attırıp çöllü umman nöretsin, tiskinmeyen anzaktan, çekinmeyen kıştan, sehralarda gül gövördüp bağ eksin, yaydanmasın, bas çıksın her işten, yadamadan zehmet çeksin, der döksün, isle alım olsun, isle de dayhan, ıhlaslı darasın, söyün zadına, her yerde bahar dek bolsun şadiyan, gıydım bolsa bahar dakçak adını.
Aydıl Siyali her bir saht, Sultan Sahir hem öz dövrünün oğlu bolýar. Emma sahirler käti öz dövründen öňrek gidýär ve düşünsmezlik zerarly, kä halatda kän ejir çekmeli bolýar. Gepin gerdisini aydılsa, Halil Kuliyinin kustosu ve kardisi olan baskı bir edeviyatçı, Sahir Nazar Gullayev, Muni diyirliğinde davanından toylon orta asır sahiri Nisimi'nin ömrünün ve dörödücülüğünün mutalında düşündürmeye çalışardı. Halil Sahir'in henüz doğulmadık bahar gıydını atayılap koyun vakti, il içinde gıydını, bestir, doyduk, adını dakyan adamlar az değildi. Oğul Erek, Oğul Sultan, Oğul Navat, Oğul Bostan, yağlı atlar olsa adatı, gül yağlı atlar hasaplanyardı. Emma Sahir eyyam sol vaqt dünya cagildap inen gizagı da sen däl bize oğul gerek deyilmegini qatı görüpdir. Bu adalatsızlık, ya gödöklük, iyidigalıklık bilen beyliklerin edisiyali sessiz ilalasıp bilmeyendir.
Özlerini oğul gerek bolaysa, Qiz hem bolsa oğul gerek diyerler, Qunna uluzu ağlap yatan bebegi, oğul gerek oğlum deyip söyerler, sonun için dünya inen badını oğul gerek takıptırlar adını. Elbette, Halil Kuli anır baş derecede sıpayı, edev ekramli, ulu bilen ulu, kiçi bilen, kiçi olup bilen sahir hükmünü tanılardı. Sonun için ol, oğul hem gerekli, oğul gerek hem diyer. Qıyza qallar doğsun ekiz ekizdenip konservativ cemiyete o diyen mahsus olmadık ardıq ediyya. Enni seyredili oturulsa onun feministliği dünya gözler koşkusunna hem açık görünyan eken. Hayran galyan garap garap, beydip kime yaranacak sen, yaşmak gülen ağdın sarap, bürönüpsün bürönecek sen. Sahirin bu koşkusu onun oğutluyunun üstünde doğuşan ovadaşı. Iltiyarını arlıran, arduğularından ayrılan, temiz huvadan iğne gani dem almayan gelin hakkında. Olanın vagonun aynasından dasarik, dünya seyretmeğini isleyen. Seyret uyan, tövürüğünü durmuş gödül, dünya gödüllüye. Bu koşkuyunun yazılan vakti, konser anlakem, ayal gıyılları edil, kadir kiyali çadırı giymeği mecbur edilmeyerdi. Hizabını düdü giymenli üçün tutsak edilen ve sol yerde ölen gıydın hak üçün protest bildirip çadıralarını oğutlamayardı. Halil Sahir'in gam çekme uyamatlı koşkusu olsa, tezid öreyen mümkünçülükler esasında ayal gıyıların oku gülüme ımtılma gülen konservativ enataların ayal okap kazı olmaz. Köpek yuğurup tazı olmaz diyen nakılı ikili bilen yapsan növrünün önüm olup görünüyor. Sen okuğa gittin, senin kohsarlan, senden geçiyendigin ettiler ayağın, ata menem menden geçtiler deyip, ödün yalngı sahip, gam çekme uyan. Sahir onun, yani okuğa giden gıydın, ağlamalı gıydılardan değerliğini, namısın erkin, utancın hayan, elindeki ağlamalı ayıp bolcak donaydıya. Gağun, gağunnan renk kalar deyiptirler. Halil Sahir'in sögör dostu Kurbanadar Eliyev bu hili uyu, yani kiçi ayarlı on kaygısını o kuğaydan kıyız bilenler, eysem görmöksüz kıyız bilen paylaşya. Ağlama kıyız, uyuzum gam çekme, bilip bolmaz akvalını önünden, bu hoğuluk moç yigitlere ağıt takma, kim geçen ok öz baktının denginden.
Umidini büdürep baryan gyzyň deňinden geçip baryan ýigitler öz owudyn gyzlarynyň ýanyna howlug ýarlar. Käbir gyzlar bolsa görmeklerini artyrjak bolup onuň bilen suraty düşärler. Sahir bu gyzy owudyn dogulmy, bahty dogul diýen dul aýalyň ykbalyny mysal etirýär. Tekepbir bol, çykyp bolmaz gaýadek. Sada bol aýlaryň dogusy ýaly diýip şeýle gaýalary hyýal edýän ýigitleriň entek bardygyny ynandyrmaga çalyşýar. Boýnalmaly Gurbanazar Ezizowdan öňem soňam hiç bir türkmen sahiri görmeksiz tylla ýüzükdek ýolda gum içinde galan tadalyň aladasyny etmeýändi we edenok. Gurbanazar Ezizowyň 4 gyzym 4 nuri diýdem diýip başlanýan gyzlarymy gyzlary ýazuly bilen arzugulu bagyşlap ýazan goşgulary bolsa, onda gyz perzende bolan hormatylygyň, söýgüniň belki türkmen şahyrlarynyň arasynda şu wagty çelini iň çuň we nädik açylan nutgusy bolsa gerek diýýärsiň.
Ýigit kimin, bir er kimin, iýiliň günüň hoşy bolun, adyňyz, awrayňyz bilen bir hataryň başy bolun, oglun ýanyp görenler, çeke-çeke akyzary diýsin sizi ýüze süýlüp, wah gyýyz bolsa bolmaýarmy? Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň 1990-njy ýyllaryň başynda başlanan we 2006-njy ýylyň aýagyna çenli dowam eden neşe höwdasy we neşe keşlik başagaýlygy döwrüne öýlerini goşlaryny satyp, bu hil sözleri diýdiren türmelerde goş basan goşadyrnak içindäki goş ogullar gynansak da al bolmandy. Şahyr we 4 gyzyň kakasy bolan her näçe oğul küýten hem bolsa Gurbanazar Ezizow üçin goşgularynyň görnüşüne göre oğul ýa gyz meselesi ilkinji nowatda çağı hem de terbiýe meselesi bolupdyr. Ol utanmaň, gizlemäň ýüzleriňizi dymmyklygy, ýygralygy ogradyň. Öz aýdyp bilmedik sözleriňizi çağaňyza aýtmaklygy ögredin diýip nesihat edipdir.
Bu ýerde diňe bir aýal gyzlara raýdaşlyk däl, durly meseleler barady, dymyslygyň, adamlaryň öz edýän pikirlerini aýtmakdan saklanmagynyň jemgyýetde döredýän problemalary, gorkuklyk meselesi barady alada hem bar. Sahir ilki dymyp geçip onuň deňinden soň tanqit edere adam döredýär diýär. Onuň pikirçe esasy mesele dymmazlykda, öz sögüňde gazaply bolmakda. Bu pozitsiýa türkmen jemgyýetiniň garaşsyzlykdan soň meýletin mejburi ýagdaýda saýlap alan dymmak ýa-da bir adamyň dolandyrşyny doly boýun bolmak ýörelgisine ters gelýär. Türkmen edebiýatynda feminizm we söýgü ýa-da aýala diňe ysgy duýgularyndan garamak meseleleri belki indi işlenmelidir. Sowet döwründe türkmen aýal gyzlaryny 4 diwarynyň arasyndan azat etmek, olara yok diýmegi basarmagy öwretmek, sonuň bilen birlikde aýal gyzlary traktorçy, kombaýnçy, gurulusçy etmek hakynda gurrun edilen bolsa, hakyky adam azatlyklary we hukuklary diňe aýal däl, erkek hukuklary hem kançyn gelip, çuň we töwereklöýin öwrenilmeýärdi we öwredilmeýärdi. Has anagy sowet adamlarynyň partiýa guluk atmakdan başga beýlik esasy hukuklary hakykatda gözden salynýardy. Ýöne türkmen sowet edebiýatyndaky feminizm başlanyşlary barada gurrun edilende türkmen edebiýatyndaky we halk döredijiligindäki söýgü lirikasy bilen feminizm garaşdyrylmaly däl. İkinji tarapdan gurrun edilýän iki şahyr söýgü lirikasynda da uly ustatlyk görkezdiler we belki geljekde bu tema aýratynlykda ýüzleneriz. Emma olaryň aýal gyzlary bilen duýgudaşlygyny döwürdeş ýazyjy sahirlerinin köpsinde duşmayan raýdaşlygy barada aýdara zat bar.
Käwirleri feminizmin türkmen medeniýetini we taryhyny asla täzelik derligini aýdyp, göreğli lisanyny göreğli akyl maslahat berip oturan ýeňesi Gülennam, aga Yunus Peri, Harman Näliýali aýarlary Berdi Kerbabaýewiň aýgytlaýdym romanynaky aýnany we beýlekleri mysal getirýär. Ýöne bu meseläniň 1960-njy ýyllarda Sowet diktatory Iosif Stalinin ölümünden soň we onu paş eden Nikita Hruşçow döwründäki işlenişi biraz başgaça bolup görnýär. Mysal üçin Halil Kuliýewiň Ulugy ýyl goşgusyny bir tarapdan sada, ikinji tarapdan türkmen ýaşlar üçin şuň kunem wazipligini ýitirmedik pikirler bar. Ýigitlerde bir ýetmez, gyýsynlarlar gyradan, akylyna seretmez, alkımına sereder. Gözüllerde bir yetmez, yigit saylar kıradan, akılına seretmez, altınla sereder. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, türkmen jemgyýetindäki gyz terbiýesi we bu meselelerin edebiýatda we Twitter çekişmelerine şöhlelenişi baradaky gepleşigini dinleýärdiňiz. Bu gepleşigi dinläp siziň hem öz pikirleriňizi aýtmagyňyza garaşýarys. Türkmen tweetçileriniň Halil Kuliýewiň gurrun edilen goşgusyny ýatlamagynyň bahanasy şeýle görmäge Türkiýeli tweetçiniň gyýyz ady barady sorawy bolsa da hakyky sebäbi bu goşgudaky her bir işde gorku düşmän ýadyna Bagtyar ýaýnasyn gorku ýat bolsun diýen pikir bolup görnýär. Bu çaklama ol goşgynyň Türkmenistanyny soňky döwürde aýal gyýlaryň hak hukuklarynyň barhaken bodulýan nowarda çykan habarlara daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň käwirniň öýdäri gurrunçylykda Türkmenistanyň bir näçe ýyldan Owganistan, Eýran ýaly aýarlara barha ýogul zaryan ýurt bolaýarmy kadip berýän aladaly soraglaryna esaslanýar. Türkmen häkimetleri görnüşünden öz aýalyny iýle göz edip ýençän erkek däl. Türkmen garaly Begul Anna Nazarowanyň Keskvalinin çen tutulsa zor bilen alınıp kaçılan ve öz zanını kastetmeye geçenli yetirilen gıyızın ölümünü guman edilen o oğlunlu hem cevap karşılığı çekmekten saklanıya. Sinçaların kevirinin fikrine göre vedipeli, bayya tesirli adamların, oların oğullarının ayal gıyızları ediyen sütömleri bile nağlı faktları var da metduğatta ya resmi derecede hiç iyili gurrun edilmezliği yurdun yolbaşılarının düşüncesi ve öyde alan konservatif terbiyesi bile bağlı olup görünüyor. Sol ruhatta ayal gıyızları meselesi dine Türkmenistan yali merkez adi yurtlarının ya da ayal gıyızları ediliyen sütöm boyuncu yukarı derecelerde duruyan Rusya'nın meselesel. Dünyanın meselesi olup duruyor. Halil Şahir'in gıyızlar ve batırlık, korkmazlık, onların edenli, başarınıklı olmakları var adakı ardığını dolanıp geliyoruz.
Tanımal Amerikan yazıcısı Carolyn Paul'un New York Times neşirinin bestseller tanıvını giyiren Batırgı gıyız kitabında ve Alparyan düşündürüş işlerinde gıyızların terbiyesindeki konservatizm, onları aşı koruklamak, Gowşak etmek indiklerine garşy täze indikler batyrgylyň öwrenilýän, öwredilýän zatdygy wagt edilýär. Ýazyjy öz çykyşlarynda gyzlar näme üçin başdan geçirme saatlygyny elden gidirmeli diýip soraýar we olaryň edil oglanlar ýaly daşlyk aýalardan böküp ýüpden sallanyp baglara dyrmaşyp bilýändigini aýdýar. Gyz onu etmeli däl, muny etmeli däl diýen pikirleriň olary çağalykdan çekinjek, ýygry gorkuk edýändigini öňe sürýär. Eger Halil Kulyala arzuw etmeli bolsa, soňky 10 ýyllyklarda ingliz dilini gowy öwrenmek mümkinçiligine eýe bolan türkmen ýaşlary wagt tapyp, bu kitaby türkmen diline terjime edip, ýaşlykdan öňünde Hytaý diwary bolup dikelýän gorkudan geçsek türkmen gyzlarynyň köpelmegine kömek etdiler diýerdim. Ýöne häzirki modellaşan dünýäde ine ata we çağı terbiýeti meselesinde ozaly öz çağlaryny Bizin gurrunguny eden sahirlarymyz ýaly çuň ýürekden söýýän inatalaryň gelýän islen beýnisini ütgötjekdigini, şeýlelikde dünýäniň hem özgörjekdigini aýdýanlar hem bar. Başga bir pikire görä bolsa, inatalaryň köpüsi öz sahasyny hakykatdan hem söýýär. Bu mesele däl. Bu hil pikir edýänler dünýäni hormat sylagly terbiýe ýörülgüsine ýerýän neslin özgörjekdigini ýaňdadýar.
Şaralykda türkmenleriň täze İnternet asırındaki nesli gender denglik varadaki üzlüm saplam çekişmesini devam ettiriyor. Türkmen cemiyetçiliğindeki gender denglik varada inni edilmeli gururumların teması hükmünü aysak özünü teacher media vaatlandıran tweetçi şeyle tweet yazıptır. Şu gender denglik hadisesini yaşlara kog edip düşünürüp bilecek Türkmen yok mu? Çınım bilen aydiyan. Düğün örgeyiz Erkekler tayt geysin, dırnak taktırsın neypiyor. Neme sebepten neysem ayarlara hormat diyer. Beynisi bekemedik, durmuştun neme garaş yani belli derleyip olay diyer. Eysem bu meseleler boyunca azatlığın okucuları ve dinleyicileri neme fikir ediyer. pikirlerinizi, belliklerinizi, tecrübelerinizi paylaşmanıza garaşýarys. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.